the contractual relationships that we have with the people working for us is there are different types of contracts.
Mūsu līguma tiesības ar cilvēkiem, kas pie mums strādā, ir dažādas, un tā ir ierasta prakse mediju industrijā. Ne tikai Latvijā, bet arī citos Eiropas mediju tirgos cilvēki strādā ar dažādiem līgumiem. Mēs darbojamies pilnīgā saskaņā ar Latvijas nodokļu sistēmu un sociālās apdrošināšanas regulējumu. Taču tas nenozīmē, ka nākotnē mēs nevarētu pārskatīt līguma attiecības ar saviem darbiniekiem un apsvērt, kur būtu vajadzīgas izmaiņas. Jā, mums ir dažādi līgumi, dažāda veida darbam, ko cilvēki veic. Un šajā reorganizācijas procesā mēs sēdīsimies pie galda ar katru no darbiniekiem un izvērtēsim, vai viņu veiktais darbs atbilst pašreizējumam līgumam vai arī nepieciešamas izmaiņas.
That is being provided is covered under the current agreement or changes may be needed.